Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa sot pritet vazhdimi seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, për zgjedhjet në Kosovë shpenzohen miliona euro që konsiderohet të ngarkesë për buxhet. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan është shprehur i shqetësuar për mbështetjen amerikane për një grup kurd. Sulmet terroriste janë në qendër të vëmendjes në vendet perëndimore, por në këto shtete ka pasur më pak të vrarë se sa në vendet e tjera, thuhet në një raport. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka thënë sekretarit amerikan të mbrojtjes James Mattis se Ankaraja është shqetësuar për shkak të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për milicin kurde, e njohur si Njësitë e Mbrojtjes Popullore Kurde, të cilën Turqia e konsideron grup terrorist. Sekretari Mattis e dia rriti për vizitë një ditëshe në Turqi, pasi qëndroi në Irak për të ashqyrtuar progresin në fushatën kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Pos me presidentin Erdogan, ai në Ankara, u takua edhe me ministrin e mbrojtjes së Turqisë, Nurettin Çanikli. Turqia është aleat i rëndësishëm në NATO për Shtetet e Bashkuara dhe është pjesë e koalicionit që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik. Por Ankaraja është e irrituar se Washingtoni e ka armatosur grupin kurd për sulmin në qytetin Raqqa, në pjesën veriore të Sirisë, që është bazë militantëve të Shtetit Islamik. Sulmet e terroriste janë në qendër të vëmendjes në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë, por këto rajone kanë pasur një përqindje të vogël të vrarve nga sulmet e këtilla vitin e kaluar, thuhet në një raport. Ky raport i publikuar mbrëm nga Universiteti Maryland, i bazuar në të dhënat globale terroriste, thot se Evropa Perëndimore dhe Amerika Veriore marrin pjesë me më pak se 1% në numrin prej 34.676 njerëzve të vrarë nga sulmet terroriste në vitin 2016. Më së shumti sulme vdekjeprurëse ka pasur në vendet siç janë Afganistani, Pakistani, Iraku, Siria dhe Jemeni. Sulmet nga ana e grupit ekstremist të Shtetit Islamik dhe alatet e tyre, për të cilat ka shqetësime të mëdha në perëndim, ishin të fokusuara në Irak, Siri, Pakistan, Afganistan, Nigeri dhe në vendet e tjera të lindjes së mesme, të Azisë Jugore dhe të atyre afrikane, thuhet në raport. Një autobus me targa të Spanjës, ku ka pasur shishe të gazit, është gjetur afër sallës së koncerteve, ku dje më herët gjatë ditës është anuluar një koncert i muzikës rock për shkak të kërcënimit, ka thënë kryetari i qytetit të Rotterdamit Ahmed Abu Taleb. Ky zyrtar gjatë një konference për gazetar tha se nuk është e qartë nëse kërcënimi dhe autobusi ishin të ndërlidhur. Shoferi i autobusit është arrestuar për të marrë në pyetje. Policia në Rotterdam tha se koncerti i grupit amerikan Allah Las ishte anuluar për shkak të kërcënimit të mundshëm terrorist. Katari sot i ka ripërtrirë marrëdhëniet e plota diplomatike me Iranin, duke refuzuar kërkesën e Arabisë Saudite dhe të disa aleatëve arab që Katari të ndërprej raportet me Teheranin. Ministria jashtme e Katarit ka shpallur se ambasadori i vet do të kthehet në Teheran pasi ishte tërhequr para 20 muajsh. Kjo tërheqje kishte ndodhur pasi në Arabinë Saudite u ekzekutuan e dy klerik të njohur shiit, duke shkaktuar sulme të turmave të njerëzve kundër dy selive diplomatike të Arabisë Saudite në Iran. Ministria jashtme e Katarit ka shprehur aspiratat e veta për forcimin e raporteve bilaterale me Republikën Islamike të Iranit në të gjitha fushat dhe ka shtuar se ministri jashtëm i këtij vendi, Abdul Rahman Al Thani, kishte diskutuar me kolegun iranian Javad Zarif për raportet bilaterale dhe për mënyrat e intensifikimit dhe të zhvillimit të tyre. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në qendër të vëmendjes së gazetave të Kosovës se sot është vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme koaditore në këtë kontekst ka vënë pas në mungesë e një marrëveshje me ndonjë subjekt politik fituesi zgjedhjeve të 11 qershorit, koalicioni PDK-AK-Nisma ka paralajmëruar sërish se edhe mund të mungojnë seancën e sotme, ashtu siç kishte vepruar edhe gjatë seancave të thirrura javëve të fundit, për shkak se nuk arriti të siguronte të paktën 61 vota për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Gazeta sekson se përfaqësues të panit kanë lënë të kuptohet se do të bëjnë përpjekje që të marrin pjesë në seancë, por ata kanë parë mundësi të reale që kandidati tyre për kryetar kuvendi Kadri Veseli mos i marrë votat e duhura. Gazeta Koaditore sekson se kjo situatë u krijua gjatë ditës së djeshme kur zyrtarë të lartë të AKR-s dhanë sinjale se nuk do të mbështesin kandidatin e panit për kryetar të kuvendit, ndonëse ditë më parë kandidati këti koalicioni për kryeministër, Ramush Haradinaj, pati konfirmuar se kanë mbështetjen e AKR-s për të votuar kandidatin e tyre. Gazeta thekson po ashtu se djenë orët e pas ditës është par një riafrim, si shtuhet, mes LDK-së dhe AKR-së pas takimit të shefave të këtyre dy subjekteve, ndërsa Isa Mustafa ka vlerësuar se koalicioni LAA është i fort si në ditët e para të marrëveshjes së tyre. Fatmir?
Si pas gazetave, si mund të dilet nga kjo kriza thellë politike që ka përfshirë themelimin e institucioneve të reja të Kosovës që dolen nga zgjedhjet e 11 qershorit? Zenel?
Përbisme e koaditore, Fatmir ka vënë në pah propozimin e paradodite të deputetit Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti që nëse koalicioni PAN bojkoton seancën apo nëse refuzon të paraqes kandidatin për kryetar të kuvendit më 24 gusht, atëherë të propozohet një kandidat tjetër nga partitë politike që do të marrin pjesë në seancën e sotme dhe ta votojnë atë. Nëse kandidati paraqitur nga PANI nuk do t'i marrë votat e duhur, atëherë kandidati për bashkët do të mund të votohet në të njëjtën seancë, pati shkruar Kurti në një letër publike të titulluar si të dalim nga bllokimi. Koaditore sekson posjerash se situata rreth numrave të pamjaftueshëm të koalicionit PAN e bën të paqartë zgjidhjen eventuale të seancës së sotme të nyjes politike të shkaktuar rreth kandidatit PANit për kryetar të kuvendit, zgjedhja e cilit i hap rrugë nisjes së procedurave për formimin e qeverisë së re.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Më tepër se 10 milion euro është vlera financiare e organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit dhe atyre lokale që do të mbahen në tetor të këtij viti në Kosovë. Kjo shumë shihet si ngarkesë për buxhetin e shtetit, pasi zgjedhjet mbahen më shpesh se në periudhën e parapar 4-vjeçare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ministri në largimi financave, Agim Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se në kuptimin financiar procesi zgjedhjeve lokale do të mund të organizohet dhe se këto mjete, të cilat aktualisht nuk janë në fondin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të alokohen.
QCZ-ja ka një buxhet tash mbi 3 milion për zgjedhjet lokale, që mund të për përgatitjet për zgjedhje. Nuk ka asnjë problem që të fillojnë përgatitjet. Pjesa më e madhe shpenzime për zgjedhje lokale ndodh kohën kur realisht ndodhen zgjedhjet lokale, edhe pjesa tjetër, pagesat e komisionerëve dhe stafi tjetër bëhen masit përfundojnë zgjedhjet lokale, kështu që në tetor, po edhe nëse ka nevojë më herët, qeveria mund të merrë vendim për ndonjë disa funde prej fundit rezervë, që nuk ka asnjë problem, për arsye që 2 milion janë marrë krejt.
Ai bën të ditur se edhe nëse nuk do të mund të bëhet së shpejti konstituimi i institucioneve të reja, kuvendit dhe qeverisë, edhe qeveria në largim mund të merrë vendim që t'i ndajë këto mjete. Kostoja përfundimtare zgjedhjeve të parakoshme të 11 qershorit ende nuk dihet, thot për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi.
Për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës që mbahen në 11 qershor kanë qenë të planifikuara rreth 5 milionë euro, ashtu siç na detyron ligji, është duke u përgatitur një raport i detajuar lidhur me koston e saktë të këtyre zgjedhjeve, por meqense zgjedhjet e 11 qershorit për kuvend nuk kanë qenë të planifikuara të mbahen këtë vit, një pjesë nga ky buxhet është përdorur për nevoja të këtij procesi zgjedhor.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë tani është në përgatitje të zgjedhjeve të rregullta për organet veçeverisëse lokale që do të mbahen në 38 komunat e Kosovës. Për këto zgjedhje nga ligji i buxhetit të vitit 2017 janë darë 6.1 milion euro. Por se sa do të kenë koston përfundimtare këto zgjedhje, sipas Elezit, pritet të shihet pas përfundimit të tërë procesit.
Kostoja e zgjedhjeve lokale varet edhe se në sa komuna do të kemi raundin e dytë, pra balotazhin, i cili është i paraqitur me ligj. Sa për kujtesë, në zgjedhjet lokale të vitit 2013, në 25 komuna është mbajtur raundi i dytë nga 38 sosh.
Ndonë se zgjedhjet për kuvendin e Kosovës mbahen çdo 4 vjet, në Kosovë janë bërë zgjedhje më të shpeshta, pasi që pothuajse asnjëra legjislaturë në vend nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4 vjeçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës për trajtim mjekësor jashtë vendit të shpenzojnë qindra miliona euro në vit. Ministria e Shëndetësisë ndanë një shumë të caktuar, por ajo është e pamjaftueshme për plotësimin e të gjitha kërkesave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Shuma e parave që qytetarët e Kosovës shpenzojnë për trajtime mjekësore jashtë vendit ka arritur në 200 milion euro në vit. Këto shifra i ka publikuar gjatë këtij viti Federata Sindikale e Shëndetësisë, ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e largim të Kosovës thonë se këtë vit janë ndarë mbi 5 milion euro për programin e trajtimit të pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Janë 30.000 euro të ndara për një pacient si shumë maksimale që ai mund të përfitojë nga ministria për trajtim jashtë Kosovës, por për kundërndarjes së këtyre mjeteve ka shumë raste kur vazhdohet të kërkohet ndihma nga qytetarët për trajtim jashtë Kosovës. Një dukurie kërkimit të ndihmës është e pranishme edhe në përsheshet e Prishtinës, aty çdo ditë dalin njerëz që u kërkojnë qytetarëve ndihmë. Arbënore Regjepi, studente, ka marrë iniciativën së bashku me shumë kolegë të tjerë që të ndihmojë një vajzë 16 vjeçare e cila vuan nga kanceri në kurrez. Kjo për shkak se i duan mjete të shumta financiare e që as Ministria e Shëndetësisë as familja nuk po mund t'i mbulojnë.
Po s'ka mundësi familja, se më pas mundësi kishtë trajtu, po s'ka mundësi. Për që najna dalë më limo. Të ka t'intereson, po ka pra e ty në përshama që thojnë po rrani, s'pe besojna dhe shumë sa e tjera. Ka dhe s'ka qash. E frekë që një avi ka që këna dalë me këtë rast. Se këna ndimu shumë rast e tjera. Këna pas një rast më herë për këti rase, edhe ti këna më ledhe të pare, tash edhe këna më qëtë rasin tjetër.
Qytetarët mendojnë se qeveria duhet të vendosi prioritet sektorin e shëndetësis. Linda Ogja, 39 vjeçare, ekonomiste me profesion, thotë se qytetarët jo ndihmojnë me shuma simbolike fëmijeve në nevoj që kërkojnë ndim për trajtim, por ajo gjithashtu thotë se nuk e din se sa ato mjete mund t'ju kryejnë punë atyre.
Unë si qytetare mendoj që me këtë punë çdo ashtu marrë më shumë shteti, me pas një buxhet caktum sa i përket fëmijëve të cilët janë të smurt. Unë moj mi undimu si një qytetar i thjesht, mirë po nuk besoj që ndihma jam ka me qenë diçka shumë e madhe për ta. Nuk peshat në regull që fëmijët e moshatarë të njëjtë si ata të cilët janë smurt me dalë çdo ditë dhe me kërku ndihma për fëmijët cilët janë fëmijët për cilët ka nevojë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë zyrtari për informim Lulzi Muka tha se gjatë këtij viti kanë qenë mbi 200 raste urgjente që kanë përfituar nga fondi për trajtim jashtë vendit. Ai ka potencuar faktin se vetëm me leukemi akute kanë qenë mbi 70 raste të fëmijëve që janë dërguar jashtë vendit për trajtim.
Dërgimet më të shumta apo më të shpeshta qytetarë në nevojë për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike janë për ndërhyrje nga kardiologjia invazive, kardiokirurgjia, smundjet maligne, ortopedia, oftalmologjia. Vetë natyra të tjera në mos më të vogël, po që ndodhë të kenë komplikime të ndryshme që nuk mund të trajtohen në institucionet shëndetësore publike të Republikës Kosovë.
Sidoqoftë për të identifikuar raste që duhet marrin trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës si qendër terciare referente për tërë Kosovën, ekziston konsiliumi prej tre antarësh dhe drejtorit të klinikës që shqyrtojnë sëmundjet dhe udhësojnë pacientin për trajtim jashtë vendit. Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Deri sa sot pritet vazhdimi seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, për zgjedhjet në Kosovë shpenzohen miliona euro që konsiderohet ngarkesë për buxhet. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan është shprehur i shqetësuar për mbështetjen amerikane për një grup kurd. Sulme terroriste janë në qendër të vëmendjes në vendet perëndimore, por në këto shtete ka pasur më pak të vrarë se sa në vendet e tjera, thuhet në një raport. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira.